Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u novu emisiju posvećenu roditeljstvu i obrazovnim izazovima sa kojima se susrećemo u društvu. Tema koja je u posljednje vrijeme sve prisutnija, to je kockanje među mladima, danas je u fokusu. U razgovoru sa profesorom Draženkom Jorgićem, profesorom sa katedre za pedagogiju i metodiku na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, istražit ćemo kako obrazovni sistem i društvo mogu pomoći u prevenciji kockanja među đacima. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošli u emisiju.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radija Republike Srpske.
I evo na početku odmah pitanje, kako roditelji mogu prepoznati prve znakove kockarske zavisnosti kod svoje djece i koji su problemi lako dostupnosti kockanja u savremenom životu?
Znači, neki prvi znaci koji bi oni mogli prepoznati, ali pod pretpostavkom da oni znaju da su to ti znaci, jer mora naravno da prođe edukaciju. Povlačenje djeteta i obično se neće družiti sa drugarima, izdvajat će to vrijeme krijući se u svojim prostorima. Obično, ako su toliko puno posvećeni, recimo, kockanju, najčešće online kockanju, danas jer ono sve postalo popularnije, zapuštaju čak i higijenske navike. Jednom prilikom sam čak slušao jednu kolegicu koja je govorila, koja je znala za jednog čovjeka koji je zavisnik, znači do te mjere ide da sve će zapustiti, ali da svoj zadnji dinar, odnosno marku u našem slučaju, samo da je preusmiri na to kockanje. I baš je navela primjer da li vodio dijete negdje u školu, po običaju su išli autobusom i on je odlučio kilometar i pol ili dva da se vrati pješke zbog marke i pol ili dvije uštede na autobusu. Znači, jedan od znakova je bukvalno zapuštanje sebe, čak i u higijeni. Ono, vidi se da ne vodi se računa u higijeni, jer svako vrijeme je dragocjeno da se provede. Još neki od znakova su, recimo, to je čest slučaj, roditelji ne mogu da iskontrolišu, da kažemo, džeparac. I onda se dešava da traže novac, traže, ali roditelji nekad ne pitaju zašto ide taj novac i onda može dijete reći sendvič ili slično, ali ko garantuje li to sendvič? I onda se zna dešavati da tako i žrtvuju, što kažu, svoju ishranu na ime kockanja. Onda mogući znakovi su, ako roditelji primijete da im nekad i nestaje novac u kući, a znaju koliko imaju novca, znači može biti jedan od pokazatelja da neka djeca, što kažu, lako dođu do novca koji je kod njihovim novčanicima. To su neki otprilike od znakova koji bi oni već mogli da alarmiraju roditelje da je nešto se desilo u promjeni ponašanja kod njihove djeci.
Mi se odgovorimo o djeci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, jer je sve prisutnije i među mlađom populacijom.
Tačno, ja kad sam imao to, ne mogu se tačno, negdje u drugoj polovini oktobra, predavanje u Banskom dvoru, bilo je onako prisutnih i učenika ispred savjeta, učenika srednjih škola, ali bilo je tu nekoliko pedagoga i nastavnika i neko se javio dal od pedagoga koji su to tako posmatrali da oni načuju u školi. Kaže, nije to, samo da znate, kao u srednjoj školi ima to vjerovatno i u osnovnim. Ja još nemam uvid u osnovnim, ali pretpostavljam 8. 9. razred vjerovatno ima, nažalost.
Koje su strategije edukacije potrebne da bi se zaštitili mladi od ovih štetnih navika?
Ono što kažu u narodu, bolje spriječiti nego liječiti. U ovom slučaju obično se u tim preventivnim programima savjetuju neke tri ciljane grupe s kojima treba raditi. Znači, po nekoj logici stvari, prioritetna grupa su učenici, evo sad kako kažemo i osnovnih škola. Znači jedna grupa su učenici, druga grupa su nastavnici i treća grupa su roditelji. I to treba fino uskladiti da bude podudarno, raditi s jednima i s drugima i s trećima. E sad ti preventivni programi naravno nema drugog načina nego unutar škole da se radi. Kad su u pitanju učenici, prostora ima, malo pod navodnike bih rekao, u časovima odjeljenske zajednice, međutim uvijek se može raditi na drugim mjestima i u drugim okolnostima, ali nastavnim planom za osnovnu školu, odnosno srednju školu, predviđene su određene teme. Čak imate i fleksibilnost tema gdje i nastavnik, odnosno odjeljenski starješina može na neki način da malo skrene od onih propisanih tema, ali imaju slobodu. Evo, ja sam čitao, ne znam u kom razredu, pa kaže tri slobodne teme. Znači, mogu biti čak i tri vezane teme, recimo, a, da se tiču prevencije. Ono što je možda teže ili vremenski izdvajati vrijeme, to je za roditelje. Ako bi gledali unutar škole, s obzirom na njihovu zauzetost, današnji život i brzinu tempa života, ali može u nekim večernjim terminima, evo, upravo da iskoristim priliku, ja sam nedavno imao i u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš na poziv direktorice te škole gostovao sam na savjetu roditelja, bilo je u večernjim satima i nakon jednom školski čas otprilike smo razgovarali, ja sam njih na kraju zamolio, ok, ovo, ali zovite me kad hoćete, možemo uvijek pričati, ja sam raspoložen za svaki vid razgovora, ali oni moraju kao predstavnici savjeta roditelja da prenose sad na roditeljske sastanke kad budu unutar svojih odjeljenja, odnosno svoje djece i ostalih odjeljenja u školi. I evo, baš sam jutros ili juče, čini mi se, ne mogu set, dobio informaciju da su slali te informacije i da su pričali već na roditeljskim sastancima poslije. E sad, ovo spomenuo sam tu treću ciljanu grupu, naravno nastavnici, s njima bi morali malo da rade eksperti. Eksperti koji se bave i kurativnim mjerama, kad što kaže se desi zlo, i oni koji se bave preventivnim mjerama, znači eksperti koji bi na neki način, evo recimo, gostovali u školama i mogli da održe aktivima nastavnika predavanja o značaju prevencije, odnosno tog preventivnog djelovanja, da ne bi došlo do pojave zavisnosti u toj mjeri koja se pojavljuje.
Evo, profesore Jorgiću, i kao pedagog i stručnjak za obrazovanje, kako vi gledate na ovaj porast kockanja među mladima i koji su to faktori koji dovode do toga?
Pa ja mislim da ćete vi sa mnom složiti. Porast kockanja je dobrim dijelom odraz nečega što je ukorijenjeno još u predškolskom periodu. Evo, recimo, neke greške koje prave roditelji još u predškolskom periodu, što veći dokumentuju vaspitačice u vrtićima, kada kažu da je slab razvoj ili usporen razvoj govora djeci predškolskog uzrasta. E sad su hipoteze ili pretpostavke da, ali zbog grešaka roditelja koji vrlo rano daju, recimo, telefone. Djeci ne odvajaju vrijeme, ono što je jako bitno u porodici da razgovaraju s svojom djecom, najlakše je dati taj telefon. E, kad dobiju telefon, onda se dešava ono što se dešava. Reklame iskaču svakodnevno i na tim igricama koje igraju. Te reklame kasnije se produbljuju i kako ona odrastaju, iste te reklame gledaju i na telefonima. I banalno, već nakon nekog vremena, neke čak i igre dobijaju elemente podsjetnika na neku igru kockanja online. Evo vam primjer, recimo, u osnovnoj školi djeca mnogi igraju igricu Brawl Stars. Brawl Stars igrica, u nekom momentu oni prikupljaju neke igrače, igraju, takmiče se, osvajaju bodove, dopamin radi, svaki uspjeh luči kod njih dopamin, ali u nekom momentu, recimo, imate taj neki krug, zavrti se krug i kad se taj zavrti krug, vi ćete možda dobiti tog nekog skina. Ali taj krug, u stvari, malo podsjeća na rulet. Znate, ono kad čeka pa će dobiti. To je jedan moment, znači nešto što se dešava zbog zavisnosti o mobilnim telefonima. Kasnije, jak i kako kaže čuveni profesor Neven Ricijaš sa Zagrebačkog fakulteta specijalne edukacije i rehabilitacije, u zadnjih 10-15 godina reklame su postale nevjerovatno agresivne. To ste vidjeli vi kad idete šetate gradom, vidite na bilbordima kakve reklame se postavljaju. Ako gledate bilo koji televizijski kanal, iskaču ko ludi i šalju se poruke i iz radoznalosti djeca ulaze u online svijet.
Više a i u fizičkom smislu su nam dostupne ideje.
Da.
kladionica, škola, vrtić.
Sve tu negdje blizu u fizičkom ruke. Smislu. Mada ja mislim više je to u virtualnom prostoru, jer vi sad kad prolazim gradom, sve manje i manje u odnosu na prije, evo reću vam, na prije 10 do 15 godina, bile su pune kladionice. Sad ćete vidjeti uglavnom penzionere, oni koji su slabi, što kaže, sa digitalnim alatima, i sve im je dostupno na dlanu, odnosno na telefonu. Ta zavisnost, s jedne strane, o mobilnim telefonima, takozvana nomofobičnost, odražava se kasnije, mislim moguće je da se odražava, to je moja pretpostavka, i na ulazak u svijet online igara, početku igrice, a kasnije i prave igrice.
Roditelji se često suočavaju sa izazovima u prepoznavanju, ovo što smo na početku rekli, jel njihovo dijete ima problem s kockom, i pomenuli smo i te prve signale na koje bi roditelji trebali da obrate pažnju. Ali evo, kad spominjem uopšte tu upotrebu mobilnih telefona od nekog najranijeg uzrasta, da li može da se postavi neki vid prevencije kroz neki školski sistem uopšte o svim tim štetnostima na način da jednostavno postoji predmet kao što postoji digitalni svijet koji je zapravo trebao da ima neki drugi smisao i cilj, a s druge strane da nam pokaže i dokaže da dolazimo do rušenja svih mogućih sistema vrijednosti koje smo evo do danas postavili.
Pa konkretno, znači, ako govorite o mjerama ispred škola ili školskog sistema, tu se nešto, ajde da kažemo, i radi. Ja opet podlačim crtu koliko je značajno smanjiti tu zavisnost o mobilnim telefonima. Vi ste svi čuli za, recimo, Family Link. Family Link je, dosta ljudi potvrđuje da je to jako korisno. Evo, ja sam jednom prilikom koristio, vi stvarno mi možete dozirati koliko će vremena biti, možete čak i zabraniti. Znači, samo da stavite SMS ili eventualno Viber. Sad je i Viber škakljiv, da li ga ostavite. Pa evo, već su neka promišljanja da se zadržati samo i na SMS-u. Ali ima jedna priča, nemojmo toliko zabraniti ovo odrastanje, vjerojatno bi i mi da su imali to isto radili prije 30-40 godina. Moguće su, da kažem, neke mjere tipa kao što sam sad spomenuo Family Link sa određenim dozama, ali opet najbolja je opcija negdje razgovor da ne dođe do tog. Ja kad sam sa suprugom razgovarao, mi smo uvijek ono razmišljali da li Family Link ili ne, ajde bolje ipak da pričam, da razgovaramo, da opet ono, da vide da nije to toliko neka kontrola, ali nekako ipak razgovor koji jako nedostaje danas u porodici, mislim, malo roditelji posvećuju. Ne mogu sad generalizovati, ali stvarno imam osjećaj da se malo razgovara s djecom.
Dakle,
a moglo bi se tu.
Teško je ograničiti pristup ovakvim sadržajima.
Teško.
Kako bi onda društvo moglo da se bori protiv ove pošasti?
To je dobro pitanje. Sad su to, postoje razna rješenja. Evo, recimo, ja sam slušao jednu emisiju, nekih 23-4 minute, upravo što sam spomenuo ovog profesora Nevena Ricijaša, on mnogo radi, stvarno ima dobar tim ljudi u Zagrebu. Ono što su prvo počeli negdje u aprilu ove godine, odnos prema reklamiranju. Neke zemlje, on je naveo primjere, neke zemlje u Europi su i radikalne, a neke su postepene mjere, naveo primjer Italije, čini mi se, i Belgije. Italija je, recimo, totalno zabranila sve ovo što sad vidite na billboardima, recimo, i na televizijskim programima, znači da nema reklamiranja. Belgija je malo tu ušla, kako on kaže, opreznije, pa imaju nekakav petogodišnji plan da ne bude naglo rezanje, negdje od 23. do 28. Isto tako bi nešto postepeno išlo i čini mi se da im je krajnja mjera da se ni na jednom stadionu ne može vidjeti ona reklama. I taj profesor Neven Ricijaš spominje, u Hrvatskoj su nešto pokušali da ne može biti tih reklama u vremenu od 6 ujutru do 23 časa, a da ono poslije 23 do 6 ujutru može, kad odlično djeca i mladi možda i ne gledaju toliko televizijski program. I oni su krenuli i već zagovaraju da u predstavnicima vlasti pokušaju raditi izmjene i dopune zakona, jer njihov zakon o igrama na sreću je nekih 15 godina, činim se, star, od zadnjeg usvajanja. Nedavno sam čitao, ne mogu sjetiti koliko je star naš zakon, ali naš zakon ima nakon neke stavki, moglo bi se i tu bar postepeno uvoditi neke mjere. Evo, već sam vidio reakcije, recimo u Srbiji, možda ste i čitali ili ste čuli, baš su bile velike reakcije, čuveni poznati košarkaš Nikola Jokić se pojavio na nekoj reklami za sportske kladionice, onda su baš bile reakcije i već su u vlasti Srbije pokušali da utiču na izmjene zakona o oglašavanju. Oni imaju zakon o oglašavanju i da, što kažu, deklarativno članom tim zabranjuje se da poznate ličnosti, sportisti, glumci slično budu na reklamama. Jer ako ja Nikola Jokić reklamira kockarnice i kladionice, onda, a toliko idola, on je, da ne kažem, na koliko stotina hiljada djece je idol, onda je tu.
Ovdje sad govorimo manje više o tom nekom televizijskom prostoru,
da.
A zanemarujemo internet koji je beskrajan i na neki način ne možemo ograničiti to.
To je tako teško. Evo, kod nas, na našem primjeru, na prostoru Republike Srpske, ja mislim da ima nekih možda 10 do 15 provajdera, ono Mozart, Volcano, Bet, ovaj Bet, onaj. Mislim da pod nekim podacima prije 2 godine otprilike oko 5000, ja mislim da ima kasina globalno, 5000. I sad zamislite vi, vidjeli ste šta rade ovi naši, u koju promotivnu kampanju imaju, ovaj, kad kažu registruj se, registruj se, registruj se. I nije to tako bezveze. Evo reću vam jedan podatak, ja sam razgovarao s nekima koji rade u kladionicama i baš sam pitao slučaj Banja Luke. I ne mogu se pomiriti s tim podatkom. Smatra da ima negdje 20.000 registrovanih u Banja Luci. 20.000 registrovanih. Svaki 10. stanovnik Banja Luke. E sad, ne mora znači da je ovisnik. Ali ako je toliko registrovanih u Banja Luci, šta je s drugim mjestima, opštinama, gradovima, ovaj, i sad se postavlja pitanje od njih koliko je, ovaj, a i tu statistika kaže otprilike svaki 5.
Kako se postaje ovisnik?
Pa nekoliko, prema teorijama i istraživanjima, naravno. Postoje nekoliko pokazatelja. Jedan je i čisto ta radoznalost. Imate ljude koji su adrenalinski tipovi, vole uzbuđenje i onda iz radoznalosti uđu u to i vide da je tu stvarno mnogo, mnogo igara. Sad govorim online koje je stvarno opasnije, reću vam kasnije iz kojih razloga je mnogo opasnije. Ili povlačenje vršnjaka pa se pročuje on ili on, nije ona, rijetko ćete čuti da je djevojka, digao na marku toliko i toliko hiljada pa se pročuje, znači može se, načuje se i onda iz te radoznalosti. Drugi neki razlog je totalna suprotnost. Nekad ljudi padnu u depresiju i kad uđu u to neko depresivno stanje, onda traže kanale kako da bude stanje, a da nema depresije. I onda kad vam ne trebaju ljudi, bukvalno se zatvaraju i ulaze u taj krug. Jer ta će se možda zabaviti i neće biti tog depresivnog stanja. Međutim, to je ono jedan nezgodan moment, zato što kad zagrizu to, taj kolačić koji je izuzetno primamljiv, i onda, ja to kažem, rade dva hormona. S jedne strane dopamin, s druge strane adrenalin. A dopamin je nešto baš što vas dugo drži. Recimo, zašto djeca budu po 5-6 sati na telefonu kad igraju igrice dječaci? Popravo iz razloga što imaju čest doživljaja uspjeha. A čest doživljaja uspjeha je lučenje dopamina, zato što je to hormon sreće. I dijete sretno kad dobije nove bodove, kad pobjedi to nešto i ponovće. Ma koliko da je bilo poraza, ono zna da ima šansu i da može novi krug. I taj dopamin vas jednostavno drži. A onda i uzbuđenje, s druge strane adrenalin.
Što je potpuno porazno, da. Da imamo kockanje, novac i sreću u tom nekom najmanjem uzrastu.
I ovo sam htio objasniti.
I kako ih onda okrenuti nekim drugim stvarima koje bi bile u skladu sa njihovim godinama, da dožive neku radost na sportskom terenu, da oni budu ti koji će igrati.
Pazite, čućete uvijek u teoriji, ali to je tako lako reći. Kaže, njegujte zdrave životne stilove. Okej, treba njegovati zdrave životne stilove, a za njegove zdrave životne stilove morate imati dobro obrazovanu porodicu. Ali ne od trenutka kad imamo djecu, od trenutka kad planiraju brak. Znači, mi, nažalost, mala smo mi zemlja, nemamo porodični savjetovalište, što znači odgovorno roditeljstvo, što znači planiranje braka, ulazak u brak, ustajanje, ja to kažem, ustajanje na lijevu nogu potencijalnog supruga ili supruge. Prvo dijete, odrastanje s djecom, a onda da ne kažem kasni sistem daljeg rada sa porodicom. Najčešće je ključ u porodici. Vi vjerojatno svi znate ono što kažu, ključ uspjeha je u porodičnom vaspitanju. Ovo je sve posljedna dogradnja i popravljanje grešaka nesretnih porodica. Mnogo se mora ulagati u porodicu, ali opet ne smijemo zaboraviti utjecaj vrtića i osnovnih škola. Kad sam spomenuo zdrave životne stilove, pa njih bar promovisati što je moguće više. Evo, ja uvijek kažem, sport, ako mogu tako da iskaču reklame za ove kladionice, zašto ne možemo u svakom momentu da nas napadaju sa svih strana reklame, boravak u prirodi, bavljenje sportom i slično.
Evo, na početku emisije, a i vi ste spomenuli održano predavanje u Banskom dvoru baš sa temom uloge škole i nastavnika u prevenciji kockanja. Pa sad, vi kao profesor, da li vi imate saznanja kako uopšte nastavnici, profesori reaguju na kockanje ili... Da. Ili zatvaraju oči pred tim?
Ne znam šta vam rekao. Radio sam jedno istraživanje. To sam tad pričao u Banskom dvoru. Imao sam otprilike 3-4 saradnika. Timski smo radili. I spravili smo jednu online anketu na 3. i 4. razredu srednje škole i na ovom uzrastu visokog obrazovanja. Bio je uzorak negdje blizu 2700, činim se, ispitanika. I na kraju upitnika ja sam zamolio kolekciju koja je radila taj online upitnik da stavi moju mail adresu kao kontakt. I meni je jedno dvoje pisalo srednjoškolaca. Evo sad ću vam reći, tamo je jedan srednjoškolac pisao. Super je ovo što ste radili, ova anketa. Ali evo samo da vam kažem, mi u školi čak imamo nastavnika koji ne kriju nose onaj listić koji uplaćuju. Znači, pogledajte sistema. Znači, u srednjoj školi imamo slučajeva da to ne kriju čak i nastavnici. Što znači, vjerojatno, ih ne interesuje i ne dodiruje ih to, ovaj, da li je slična priča. A opet imamo s druge strane i super primjera. Evo, kod vas sam ovdje i na televiziji gostovao, bila je tu jedna nastavnica, čini se da predaje istoriju u građevinskoj školi. Ona je s druge strane zabrinuta i njoj skidam kapu. Ona je došla na to predavanje i evo, ja sam gostovao i u građevinskoj školi. Ovaj, održao sam predavanje, izmiksali su, čini se, 2-3 odjeljenja i bilo je onako po meni, bilo zanimljivo. I ona je spremna, evo, što se tiče građevinske škole, stvarno da se angažuje i vidjela da je to problem, jer ona vidi, djeca čak ne kriju njoj. Baš je, evo, citiram, ona prišla jedan dječak, kaže, nastavnice, kažete crveno ili crno? Šta rekao dijete, drago, crveno, crno? Pa kažete, samo vi kažete crveno ili crno? Ona onako nije ni znala, rekla neku boju, dijete odlazi, ono, wow, super, dijete igralo online roulette. Sad, da li ulagalo novac, to ne znam, ali vjerojatno možda i jest. Stvarno, evo, kad sam spomenuo ove tri ciljane grupe, jako je bitno da se osvijeste i da se razvijaju ti programe. Evo, opet spominjem tog profesora Ricijaša, oni rade, stvarno. Oni imaju, kad sam spomenuo ove zdrave životne stilove, imaju, činim se, program koji ima 11 radionica za učenike i nastavnike. Možda i za roditelje, mislim za roditelje, to je ta logika, tri grupe. Zovu ih alati za modernu dobu. Znači, koji su alati za moderne doba, za određene ove društvene vještine, ovaj, i za te pozitivne, zdrave životne stilove. I oni su super, oni su krenuli, sad ne znam iz kojih sredstava se finansiraju, ali ovaj, jedan dobar primjer, lično sam im pisao profesoru, volio s njim da sarađujem, pa vidjet ćemo ako nađem vremena i on ako nađe da se povežemo, pa nešto slično možda mogu da radimo u Republici Srpskoj i u Hrvatskoj.
Kad spominjete te zdrave životne navike, vrlo često sagovornici u našoj emisiji govore o helikopter roditeljstvu, o tome da djeca bez obzira na uzrast i na školske obaveze imaju veliki broj vanškolskih aktivnosti i upravo negdje roditelji idu na tu varijantu da dijete ima neku strukturu u slobodnom vremenu, pa djeca idu na različite kurseve, na različite sportove, mnogo je različitih aktivnosti i sve se radi kako bi djeca bila srećna, a na kraju shvate da im djeca nisu srećna, da su premorena, izmorena, da nakon nekog vremena im više ne odgovara košarka, da ne žele ići na programiranje, da su umorni, da su preopterećeni, da se ne druže sa svojim drugarima i slično. I evo i sad tu imamo problem. S jedne strane, u želji da ih usmjerimo da ne budu, kako mi to volimo reći, na ulici, mi im dajemo zadatke. A oni jednostavno ne mogu i od školskih obaveza znati sami koliko je i u osnovnim školama povećan broj predmeta i od petog razreda djeca već imaju po 5-6 časova. To je kao naše radno vrijeme i onda poslije mnogo obaveza, dva strana jezika, demokratija, informatika, sve su to noviteti koji su evo unazad 20 godina u našem obrazovnom sistemu. I onda kad djeca kažu nećemo to ništa, onda roditelji kažu pa dobro, budi u kući, ajde, eto u sobi.
Da, to je to. Sad pazite, ako napravimo paralel, recimo evo, ja imam 50 godina i moje odrastanje sa 10, 11, 12, 13 godina i ovo sad. I ja sam imao prvu smjenu, imao sam drugu smjenu u školu. I oni imaju prvu smjenu i drugu smjenu. Ali recimo u moje vrijeme nije bilo kad su roditelji na poslu, recimo rade, a ja sam recimo druga smjena. I ja sam, što kažu djeca, free do 1 sat u kući. Ali ja sam vani, jer moj mobilni telefon je tad bio lopta fudbalska. Kod djevojčica je bio lastiš, evo, i vi ste igrali vjerojatno lastiš. A sad imate to neko vrijeme, ja to kažem, to je ta opasnost druge smjene. Roditelji su
na poslu,
oni su do 1 kući. Naš obrazovni sistem nije kao na zapadu. Ono, dok su roditelji na poslu, djeca su istovremeno i u školi. Od 9, što kažu, od 9 do 5. I oni su zbrinuti u školi, imaju sve te aktivnosti u školu, ne mora roditelj da izdvaja dodatno, što ju kaže, časove klavira, sport ovaj, sport ona i slično. E sad opet se vraćamo na priču, imaju tu neku slobodu. Ako im zabranite telefone, nalaze kanale, može izaći iz kuće, može otići do kluba nekog, do prijatelja, koji nema zabranu telefona i onda imaju ono što ih ispunjava u tom vremenu. Tako da, veliki je problem taj koji ja zovem problem druge smjene. Ne možemo tako lako to iskontrolisati. I ja stvarno, evo, ne znam, evo, koliko god da se trudim, čitam i proučavam i istražujem kako organizovati, vi možete nešto predložiti, ali sami biti u tome, bit ćete usamljeni. šta uraditi u periodu recimo od 7 ujutru do 1 sat. Ima produženi cjelodnevni boravak, ok, super, ali to je prvi, drugi razred, možda treći razred. Šta ćemo s ovim višim? Kako to vrijeme zorganizovati? Da li nekim zvaničnim aktom? Zakonskim aktom? Nešto sam čitao, Srbija isto apropo toga pokušava da eksperimentiše sa tim školama koje je bradila 9 do 5. Znači cijelo vrijeme dok su roditelji na poslu, oni su tu, kad dođu roditelji iz posla, ipak imaju neku vrstu kontrole. Tako da, ne znam kako globalno postaviti to da se organizuje to vrijeme do 1 sat. Znači kad su recimo druga smjena. Jer ne možemo pretvoriti školu odjednom u cjelodnevno, nemamo prostornog kapaciteta. Naš. Tako da su to su otvorena pitanja. Mogu se tražiti neki prelazni momenti, mislim da bi mogli. Evo recimo ono meni što je često padalo na um, jača saradnja sportskih klubova sa školama. Da se obavezuje to vrijeme kad su druga smjena, da se uključe ako treba iznaći i fondove i financiranja, ali da znamo kad je dijete druga smjena, ujutro ustaje, ide na trening, odlazi na trening i tamo bavi se evo, zdravim, jednim od zdravih životnih stilova. Znači možda je za prvi potez mogla bi biti velika uloga sportskih klubova.
Pa donekle imamo sportske klubove, ali nisu svi roditelji, nažalost, sada u ovom vremenu kada se plaćaju sportovi u prilici da djeci priušte, a s druge strane i taj prevoz, jer naše generacije su išle sami pješke s ruksakom, bez obzira gdje je bila dvorana, a sada djeca se odvoze, dovoze i slično. U emisiji Da rastemo zajedno razgovaramo sa profesorom Draženkom Jorgićem sa katedre za pedagogiju i metodiku na Filozofskom fakultetu. Govorimo o obrazovnom sistemu i društvu i kako se može pomoći u prevenciji kockanja među đacima. Pa sad evo profesore, da nam kažete šta je to kockanje i najvažnija stvar zapravo.
Da.
Kako ona utiče na nas?
Po definiciji nekoj najjednostavnijoj definiciji, nemogućnost kontrole impulsa tih. Tog ponašanja, znači nemogućnost kontrole, kako kažu, nevezano da li je dobitak ili je gubitak. Koliko god da ide, organizam ne može da to kontroliše. Jedna globalna, ajde da kažem, bolest, ja ću reći bolest, stvarno, ova nije zavisno, već stvarno bolest, ovaj, jedno teško patološko stanje, kad bude, postanete, znači, patološki kockar, statistike su neumoljive, nedavno sam čitao čak da je prevalencija kockanja veća od prevalencije narkomanije, postala je veća, u ne znam koliko, nekih 0,2, 0,3 iznad. Na globalnom nivou to su poražavajući podaci, od, recimo, ako imate, recimo, 100 online kockara, 20 su već pod rezultatima istraživanja će postati zavisnici. Znači svaki peti postaje zavisnik. Pitanju liječenje, tu čak i oni eksperti, ja se ne bavim time, mene više interesuje prevencija, znači pošto sam pedagog, što kažu, ja želim da se ne dođe do zla, ali kad kažu oni koji se bave liječenjem, psihoterapeuti, psiholozi, imate vraćanja. Nemate garanciju nakon 2, 3, 5, 10 godina i čak kažu da je tretman toliko mora biti jak, složen, da je ta zavisnost jača od heroinski. Evo, to samo taj parametar kad uzmete. Naravno da ima slučajeva. Evo ja, kad sam spominjem tog, mislim da se zove Dejan Stanković, on je iz Novog Sada koji se izliječio i on ima na Hertz, tako se zove nešto, YouTube kanal njegov, i on je već organizovao odličan tim eksperata, psihologa, uglavnom psihoterapeuta. Znam da je gostovao i u Banja Luci. Na YouTube ima jako mnogo klipova. I u Crnoj Gori su i u Srbiji i kod nas i njegovih sam klipova pogledao jedno 20-ak sigurno, 10 do 15 minuta trajanja, i on često završava kad šalje neku poruku ili bio je zavisnik, kaže morate se obratiti ako već prepoznate, ali nažalost ne, mnogi kockari ne prepoznaju taj problem. Evo i Dostojevski je napisao, ne znam da li ste znali, Dostojevski je bio isto jedan od patoloških kockara, ali napisao knjigu Kockar. Kažu da je to u stvari njegova ispovijest, tu na neki način prikazana. I on kaže, ono što vam treba, treba vam znanje, kaže Dejan. I uvijek, na kraju svakog klipa on kaže, treba vam znanje, da steknete to znanje putem adekvatnih psihoterapija. Može se, naravno da se može, i ima stvarno slučajeva, evo i on je dokaz, čisti dokaz, jer on se preusmjeruje i daje svoju energiju da dokaže svijetu i da reklamira svoj YouTube kanal, da se samo treba na vrijeme, ili ako neko čuje da preporuči nekome. Meni se, kad sam imao to predavanje u Banskom dvoru, bratla jedna nastavnica matematike, nekad je bila nastavnica matematike, tako navela neki slučaj, i onda sam joj rekao, ok, daću ti ja telefon, saznaću ti od mojih psihologa, pošto sa mnom na fakultetu radi psiholozi, i pitao sam jednu kolegu, možeš li preporučiti nekog koji ovako ima iskustva ipak sa zavisnicima, kockanju, ima, kaže, taj, ta. Ja sam odmah njoj prebacio telefon za zahvala i sad ćemo da vidimo. Jer taj, navodno, momčić je u pitanju koji je bio nekad dobar fudbaler. To vam nisam rekao, isto velik broj sportista uđe u kocku isto. Upravo iz razloga što misle da poznaju mnogo sport, pa onda kao kroz sportske kladionice. I mnoge ispovijesti kad čitate, on kao da to ne vidi. Dok ne dođe jednog dana oni kamatari, što kažu, pa kad majka zajauče da su krenuli na porodicu, da udaraju, dođe do onog zla kad i nemaju ni dinara, a vamo čuju da su se razbolili. Kaže ovaj profesor Ricijaš, kaže, jedan kockar povlači otprilike 6 ljudi u problem. Znači, recimo, suprug supruga, otac, majke i djeca. Znači, jedan je odmah puta 6, kad se gleda u smislu društvenog problema.
Moram još pitati za pol, stalno spominjemo njih.
Njih, da, jest. Da, sva istraživanja uglavnom pokazuju dominaciju. Međutim, novija istraživanja pokazuju tendenciju porasta djevojaka. I evo, ja sam opet razgovarao s nekima koji rade u kladionicama, kaže, djevojke, ne da su počele, uglavnom bingo igraju u kafićima. I to je problem, što su mnoge kladionice premještene u kafiće. I u kafićima ne možete tako lako iskontrolisati ličnu kartu. Jer neko sjede na kafu, naravno, njima je u interesu da zarade, ali blizu je aparat ili na ekranu gledate one kuglice raznih boja i brojeva koje iskaču, ne znam, nakon koliko vremena i ovaj, u kratkom roku idemo po pola marke i djevojke kaže da su počeli baš mnogo kockati. To sam zove reći. Zašto je internet sada postao pogodno tlo za... Znači, zato što igrate 7/24. Znači, 7 dana možete neprekidno i 24 sata u dan. Ali brze igre, kao što je slot, kao što je rulet, rješavaju nečiju sudbinu u, evo recimo, slot mašina u 4 sekunde, dobijate rezultat klađenja na ruletima, zavisnost. Ako je brzi rulet, recimo od 25 sekundi do onih, navodno, sporijih, ali nijedan nije duže od minute, onaj takozvani spin ili jedan ono, obrtaj točka. A one su na internetu, one su u virtualnom svijetu, one nisu u ovom fizičkom prostoru. I evo sad u kafićima je to počelo.
Nažalost.
Da.
Evo, kad govorimo o tehnologiji koja utiče na mlade i o tome da mi ne možemo ograničiti taj pristup, i sad kažete mogu igrati 7/24.
Da.
Znači, nema nikakve šanse ništa da ograničimo.
Da. Jer evo, pazite.
Možemo se vratiti samo onda na ovu prevenciju. Točno. I na tu saradnju sa školama i da škole imaju česta predavanja.
Jest.
I da se...
Da, vizualno, pazite, ako imamo billboard na svakih, a ja ću reći na 50 metara imamo sjajde billboard. I to vidjeli ste od 3x4 do 5x4, ne znam više koji dimenzija. To je provjerena priča. Psiholozi to istražuju, šta znači i opažanje i slično, i djelovanje na našu psihu. Takve poruke, takve parole bi morali imati svakodnevni život. Ali ovo sam htio reći, evo ovo što ste sad spomenuli, 7/24. Možete vi, možda mi sad i u Republici Srpskoj izglasati zakon, recimo u Japanu čini se da ima neka opcija, da je baš pooštreno internet kockanje, oni su postepeno pooštrili isto mjere. Vi odete na internet stranicu engleskog kasina, ulogujete se preko vaše ove kartice. Ako i nemate karticu, imaju takozvani elektronski novčanici kao što su recimo Neteller ili Skrill. To su stvari posrednici između našeg računa i kladionica. I vi uplaćujete preko interneta na taj Neteller i transakcija traje, evo nećete vjerovati, za 2-3 sekunde oni imaju na svom računu vaš novac. A kad trebate da podignete, onda čekate 4-5 dana na vaš na devizni račun, obično ide.
Pošto je to sad sve ovako kad pričamo da. Nemoguće
da.
Ograničiti, onda da se ipak vratimo na roditelje i na priču. Evo i vi ste i profesor na fakultetu okruženo mladincima i u sobstvenom domu imate troje djece od 6, 9 i 12 godina. Jel pričate sa njima o ovome?
Par puta, pošto nikakva tajna nije, ja volim da odigram nekad onu grebu. Imao sam i jedan period kad sam ja i internet malo okušavao i da vam kažem, bilo je baš onako škakljivo. Vidite da to ode uzlo. Srećom, ja sam to dobro iskontrolisao, ali mi je to bilo jedno odlično naravoučenije i onda sam odlučio da to istražujem i zato sam i prije 2 godine se uputio na to istraživanje. I sad stvarno dobro, gdje god želim ja gostujem, kogod me pozove, evo, opet sam dobio poziv u građevnu školu, sad pred roditeljima i zahvaljujem se stvarno svim pedagozima koji me zovu i direktorima, odvojit ću svoje dragocjeno vrijeme da pomognem. Nadam se da neću biti usamljen, da će još neko sa mnom na tome da radi. Naravno da i planiram da razvijam te obrazovne programe. E, to što ste mi pitali sa djecom, pa ja sam jednom prilikom, naravno najstariji sin koji ima 12 godina, njemu sam možda, ne znam prije koliko vremena objasnio, e vidiš, ja sam sad ovo platio jednu marku. Ja znam šta se dešava s ovom markom, i onako prilično inteligentan. Rekao, ti si sad dao, mi smo sad dali ovu marku i ovo sad negdje ide u budžet Republike Srpske i negdje se taj novac preusmjerava, pa 1% ide od države ugroženim kategorijama stanovništva da se pomogne invalidima, siromašnim borcima i slično, a neko što kažu i sreća opali. I onda ja njim kažem, ali pazi, imaš ljudi koji su nezadovoljni i kad jednom kupe pa hoće stalno, pa stalno se nada i onda to prijeđe u bolest. Tako da ovo sad ti kažem, znači marka, i to ne treba često, to neka treba znako iz neke zabave i na tome ostati. Hoćeš li dopneš, to je nebitno, možda jednog dana dobiješ super, odlično, ali moraš da znaš da je to opasnost i da je to moguća zavisnost i neki, ja njemu naravno prilagodim njegovom rječniku, kažem, e onda možeš da se razboliš, znači možda budeš bolestan, a to se jako teško liči. I ja mislim da takvim porukama kao roditelj dajete neku ipak informaciju, jer možda da nije imao tu informaciju, možda bi iz radoznalosti krenuo. Ja sam samo naveo primjer one grebe, a isto tako treba i za određene igrice. Jer imate igrica, to su isto istraživanja pokazala, ono kad neki kasino hoće da vas izreklamira, kaže krenite igrati play for fun i zabave, da bi prešli play for real na novac. Neko je radio to istraživanje. I pogledajte šta su pokazali rezultate. Od tih play for fun, 77% je prešlo na novac. A šta je dalje bilo, to je drugo pitanje.
I evo na kraju da vas pitam, kako bi se mogla usmjeriti generalno obrazovna politika i društvene inicijative kako bi se mladima ponudila neka alternativa, alternativa da. Zabave, edukacija da. Koja bi na njih možda više djelovala?
Ovdje bi trebalo malo više mjera. Ajde da vidimo što kažu primjeri dobre prakse. Da imam odrešene ruke, ali nemam. Ali evo, dobro je što govorim na radiju. Trebalo bi malo redefinisati zakon igrama na sreću. Iako ima, ne znam da li kod nas ima zakon o oglašavanju. Malo redefinisati, pa bar malo ublažiti. Evo, kod nas u našem zakonu stoji tamo u nekom članu, ne smije se za vrijeme obrazovnih programa na televiziji puštati takve reklame i ne smije se u štampanim materijalima koje će učenici koristiti za učenje, ne smije da bude. Recimo, ako imate udžbenik nekog predmeta, ne smije nigdje da bude reklama, što je logično. Ali evo, banalan primjer, šta ako gleda dijete iz nekog razloga neki film na nekoj od televizija? Usred reklame, koliko da je film dobar, poučan, moralan, etičan, ekstra ima poruku, ali će vam u nekom vremenu iskoči ta reklama i dijete će vidjeti glumca čuvenog, jel, Nikolu Jokića ili slično, i uzor i malo redefinisati zakon.
Profesore, samo da vas pitam, da ne bude sve zbog tog slobodnog vremena i gledanja reklama, ima li nešto drugo što utiče na djecu da posegnu za kockanjem? Da. Mislim, mi živimo u takvom vremenu gdje većina roditelja jedva sklapa kraj s krajem, gdje djeca ne dobijaju sve što požele, gdje za dosta toga se roditelji bore, i evo, pominjali smo i to vrijeme koje nemaju radići dva ili tri posla i više.
Opet, eto, vidite, sve kreće od roditelja. Vi znate, ono, čuvenu unu Tolstoju, sve porodice sretne na isti način, nesretne svaka na svoj. Kamo sreće da imamo dobro strukturiranu funkcionalnu porodicu, ali to teško. Ja sam, evo, na početku emisije govorio koliko znači kad bi imali dobro organizovana predbračna, pazite, predbračna savjetovašta. Ja sam jednom prilikom, kad sam bio u nekom projektu, sarađivali smo sa Šveđanima i čuo tu sjajnu stvar. Oni spominju termin, kaže predbračni ugovor. Predbračni ugovor vas obavezuje da u periodu 6 mjeseci, čini mi se tako, vi imate set radionica za odgovorno roditeljstvo i polažete na kraju da bi mogli potpisivati bračni ugovor. Kao morate da dokažete da ste položili taj period savjetovanja da bi stupili u odgovorno roditeljstvo. Znači, pogledajte kakve mjere negdje postoje, jer vjerojatno su prepoznali koja je snaga porodice.
A i različitosti individua, pa s obzirom da je jedan od glavnih problema da roditelji nemaju isti vaspitni stil, jedno bude blaže, jedno bude strože i obično jedno više popusti i onda se sukobljava s ovim koji ima više.
Onda konflikt u glavi. Evo, i vi ste roditelji, osjetili ste vjerojatno nekad, i ja sam to nekad osjetio. I ono, neko bude nekad popustljiviji.
Pa evo, za kraj da vas pitam, pitam i o roditeljstvu.
Da.
Kako ga danas vidite?
I jedan od izazova je upravo ovaj, da kažem, da izvedemo dijete na pravi put, da stvarno ima tu visoko razvijenu kritičku misao, da ne se zaleće tako lako, da preispituje neke stvari, da ne vjeruje uvijek Googlu, sve što na Googlu pročita, da mora malo i s drugima da razgovara. E, uvijek savjetujem, nemojte odbiti dijete. Koliko god da ste prezauzeti, ako vas pita tata, evo, hoću sad ovo, ili mama, možeš sad ovo, ako možete, zašto ne razgovara? Evo, ja nedavno sad, nije da se nešto hvalim, moj srednji sin počeo kulu da igra šah. Tata, hoćemo igrati jednu partiju? Hoćemo. I ako sam ja nešto radio, možda poslu? Hoću. Jer onda djete to je drago. Odmah je ono malo u tom trenutku bilo sretno jer sam izašao susret. Zamislim da sam rekao, ma poslije, aj sad, tata nešto radi. Dijete imalo neku namjeru čim je pitalo to. Jer ne vidi možda nikoga, ako vidi da ima roditelj, znači uvijek će naći utjehu. Da ne kažu utjehu, znači spas sreće u jednom od roditelja. I teško je stvarno.
Evo, ne to je traje ono... to dugo, to traje prvih možda 13-14 godina da. Već. Da. Oni u pubertetu nalaze svoje vršnjake, svoje društvo i ne žele toliko vrijeme da provedu sa roditeljima. Hvala vam profesore Draženko Jorgiću na ovim dragocenim savjetima i na uputstvima kako se evo društvo i roditelji mogu nositi sa ovim problemom. Iskreno se nadam da ćemo evo i ovakvim emisijama na neki način uticati da se razmišlja, da ćemo stvoriti zdravije okruženje za našu djecu, da ćemo prepoznati ove signale o kojima smo pričali i ono najvažnije, djelovati preventivno. Hvala vam još jednom, svako dobro.
Hvala i vama na pozivu.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.